Sono attenti la visita per chiusi c'è cumi nacinai. Sauro wakawa mumusumba wa Damaseko mazua gatatu kwa mbura kuria ndiposo na kumwa. Mumusumba mura mukawa muntu mkirisitu zina lake Hanania. Chuto wakati kwa Hanania wakati kukumba utu urute ku nyumba imoza ya muntu wa kuzunulika Yuda ndipo wakumusanga muntu mnyake walimo ndi Saulo. Urute ku nyumba ile wakumusanga Saulo ukakuli pa maso wake kuti wakayambe kuona. Ndipo Hanania wakati kuchuda fumo nkumumanya muntu uyu na milimo yake ndipo wiza kuno kuzakazikizga wa Krisitu. Chuto wakati kwa Hanania nanga uli muntu uyu ngokofya chumeni kweni urute ndipira chifukwa ngukumba kumuzgora chibo cha kuyera evangeli lani. Nanga uli Hanania wakawa na manta kweni wakaruta ngani umuchuta wakamtumira. Ndipo Hanania wakati kwa Saulo Yesu wakakunekera pa pandhowa ndiyo wiza kuti ine ndi kujule maso hako. Ndipo wapanyengu ini hiyo wakati wa mara kuromba Saulo wakayamba kuona. Ndipo Saulo wakapokera nkongono ya mzimu mtuba ndipo wakababatizika. Zina la Saulo likasintika kuwa Paulo. Kufuma panyengwe iyo, Paulo wakaruta kuyaka parazga mazga chuta. Ndipo bantu wakofiwa chomene kuona kuti iye sunu wakaparazga mazga chuta.